Ja, vi læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 12, teksten den står heroppe. Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogen fra menigheden for at mishandle dem, og Johannes og bror Jakob lod han henrette med svær. Da han så, at det var jøderne tilpas, gik han videre og lod også Peter anholde. Det skete under de usyrede brøds fest. Han greb Peter, kastede ham i fængsel og satte fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham. Efter påske ville han så føre ham frem for folket. Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og sov mellem to soldater. Han var lagt i to lænker, og vagter ved døren bevogtede fængslet. Pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puff i siden og sagde, skynd dig at stå op. Da faldt lænkerne af hans hænder, og englen sagde til ham, bind kjortlen op og tag dine sandaler på. Han gjorde, som der blev sagt, og englen sagde, tag din kappe på og følg mig. Peter fulgte med ud, men forstod ikke, at det, der skete ved englen, var virkeligt. Han troede, det var et syn. Da de var kommet forbi den første og den anden vagtpost, kom de til den jernport, der førte ud til byen. Den åbnede sig for dem af sig selv, og de trådte ud og fortsatte en gade hen, og pludselig forsvandt englen fra ham. Så kom Peter til sig selv og sagde, nu forstår jeg sandeligt, at Herren har sendt sin engel og revet mig ud af Herodes' hånd og fra alt det, som jøderne går og venter på. Da han havde gjort sig dette klar, gik han hen til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus, og der var mange forsamlet og bad. Peter bankede på døren til portrummet, og en pige, der hed Rode, kom ud for at lukke op. Da hun genkendte hans stemme, fik hun af bare glæde ikke åbnet døren, men løb ind og fortalte Peter, at Peter stod udenfor. De sagde, du er vanvittig, men hun forsikrede, at det forholdt sig sådan. Så sagde de, det er hans engel. Peter stod stadig og bankede på. Og da de fik lukket op, så de ham og blev ude af sig selv af forundring, men han gav dem tegn med hånden om at være stille og fortalte så, hvorledes Herren havde ført ham ud af fængslet. Og han sagde, fortæl det til Jakob og brødrene, så forlod han dem og drog til et andet sted. Ja. Yeah. Det er paradoksernes mødested, det her. Det kan vi vist roligt kalde det. Herodes, han langer virkelig ud efter de kristne i Jerusalem. Nogen, som vi ikke engang hører navnene på, de bliver mishandlet. Og Jakob, han bliver henrettet. Og folk, de synes åbenbart, at det er fantastisk. Så Herodes, han synes, det er en god idé at fortsætte. Og han fortsætter så med at fængsle Peter. Og menigheden, de fortsætter også. Uden videre vrøvl, de samles for at bede. De samles i Marias hjem, og de beder for Peter, for han er i fængsel. Fordi de ved, at uophørlig bøn, det faktisk er noget, de er kaldet til at gøre. De ved, at det er virksomt. Og de ved, at det er det eneste, der giver mening i den her situation. Nu er Apostlenes Gerninger et historisk skrift, så når vi læser det her, så bliver det sådan lidt tradamt og dam. Der var lige en, der døde, og tolulelut, så var der lige en anden, der kom i fængsel. Lukas, som har skrevet det her skrift, han har ikke gjort det helt store ud af følelser. Men Jakob er blevet henrettet. Det der med dødsfald, det vi faktisk vant til fra Gammelt Testamente, det er sådan noget, der udløser en række sørgedage. Hvor alting, det er sådan det, som går i stå. Og jeg tænker, de fleste af os i dag, de vil tænke, det er vel meget passende. Man har mistet en eller anden, når man er i sorg, og så stopper alting. Men det var bare ikke lige det, der skete her. Og det var heller ikke det, der generelt sker i Nyt Testamente. Fordi Jesus, han har selv sagt om efterfølgelsens vilkår. Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige. Det er hårde ord. Men man må sige, at det er faktisk det, de gør her. Og den her tid, hvor det her det sker, altså som om, at de her beretninger, de ikke er vilde nok, i alle retninger, så er det faktisk en tid, hvor der bare sker fuldstændig voldsomme ting. Ordet, det vinder frem, og det giver modstand. Det gør det jo, når ordet, det vinder frem. Og vi ser, hvordan det giver modstand her i Judæa. Samtidig så op i Antiokia, der er der fest, altså. Der er dannet en menighed. Paulus, han er kommet i tjeneste som hedningeapostel. Den første menighed, der er blandet sådan for alvor af jøder og hedninger, de er der. Og det betyder, at de kristne, de begyndte at blive kaldt kristne. Altså halleluja. Og de er virkelig, nede i Jerusalem og Judæa, der er de begejstrede over det her. De er virkelig begejstrede over det her. Men bedst som de er i gang med at være begejstrede over det, så kommer der en profet og profeterer hungersnød. En verdensomspændende hungersnød, som gør, at den her menighed i Antiokia, de går i gang med en fart og får samlet nogle penge sammen, så de kan hjælpe menigheden nede i Judæa, fordi den vil blive hårdt ramt. Der er jo rigtig, rigtig mange fattige i Judæa, der kristne menigheder har samlet mange til sig med behov. Så det vil sige, at Paulus og Barnabas, som egentlig var i tjeneste op i Antiokia, de var faktisk på det her tidspunkt nede i Jerusalem, hvor alt det her det sker, fordi de var nede for at aflevere en gave. En gave, som på et eller andet niveau skulle have fået menigheden ned i Jerusalem til at åndelette det op og sige, wow, endelig er der et eller andet, der gør der sådan, kommer lidt ro på, fordi hold nu op, mand, hvor skal vi bare holde fast i alting? Men det er sådan ligesom om, at det sker ikke rigtigt. Det giver ikke rigtigt den ro, fordi at så skruer Herodes jo bare op for charmen, altså. Og rammer de kristne, ikke sådan bare lige lidt. Og ikke sådan bare lige overført betydning, og ikke sådan bare lige så de bliver lidt bekymrede. Han rammer med tortur og med drab og med fængsling. Så sørgedag, det var der ikke lige tid til. Det her, det blev nærmest som en hver anden dag på kontoret, altså. De havde ikke tid til at sørge over Jakob, fordi Peter, han var jo fængslet. Så de var nødt til at samles for at bede for ham. Og de der to fra Antiokia, som måske kunne hjælpe lidt på det, de var nødt til at tage tilbage, for de var jo på vej på den næste missionsrejse, altså. Og i øvrigt, så tog de Markus med, som var søn i det der hus, hvor de var samlet. Så på det sæt, så fortsatte det ligesom bare. Men Jakob, han var død. Og Jakob var ikke bare en eller anden. Jakob, han var en af de tre, der var med på forklarelsens bjerg. Han var Johannes' bror. Han var en af de tre mest fremtrædende af de apostle. Og de her 11 apostle, de havde vandret sammen med Jesus, tæt sammen med Jesus i de 3 år, han havde været tjenester. Og derudover så havde de i en årrække nu her, 10, 11, 12 år, været i Jerusalem sammen og bygget en menighed op der. Jakob, han var en af de ledende støtter i den menighed. Så når vi ikke lige kan læse, at Lukas han skriver, at nogen de er ked af det, så tror jeg bestemt altså ikke, det skyldes, at der ikke er nogen, der er ked af det. Jeg tror, at de er voldsomt påvirket af det her. Og det tror jeg gælder menigheden, det tror jeg gælder apostlene, det tror jeg gælder Peter. De er jo ikke overmennesker. Udover, at der selvfølgelig er sorg over, at de har mistet en væsentlig person. Så tror jeg også, at rigtig, rigtig mange er bange for det, der egentlig foregår myrende på dem. For det her, det kan lige så godt ramme dem, som det kan ramme alle mulige andre. De er i en situation, hvor de er ude af stand til at sige, om det her, det rammer mig, eller det rammer naboen. Men tjenesten, kampen for Guds rige, den fortsætter, og de tåler risikoen for at miste livet for det. Det er ikke fordi, at de kristne dengang, de sådan var blottet for følelser. Det tror jeg ikke. Sov og frygt, det var et vilkår dengang, det er det også i dag. Men Herren han gav dem, hvad de skulle bruge, for at de stadig kunne tjene med glæde, som vi ser. En glæde over, at Herren bønhører og med en iver. Jeg må indrømme, at jeg har folk som under Peter og sidder i det fængsel her i lænker, og han får på ingen måde ro til og forholde sig til, at Jakob han rent faktisk er død. Jakob han er en af de få, en af de to, som har haft de oplevelser med Jesus, som han selv har. Jeg tror ikke, det har været småting, der er gået igennem hovedet på ham, i hvordan han nu lige klarer det her bagefter. Altså, hvem i alverden skal han læne sig op af? Det har været Det har været svært for Peter. Vi ser faktisk også, selvom Lukas ikke har gjort så meget ud af det, så ser vi ting i Peters reaktion, som jeg tænker viser det. Fordi det er Herrens engel, der kommer og puffer til ham. Det er ikke Helligånden. Og så kan man sige, nå ja, hvad så? Men hvis vi kigger i apostlenes gerninger, så er der faktisk en mønster i det her. Det er sådan, at de mennesker, som har Helligånden og er lydhøre over for Helligånden, jamen de bliver opsøgt af Helligånden. De mennesker, som ikke har Helligånden endnu, for eksempel Cornelius, de bliver mødt af en engel. Eller de mennesker, som lige er i panik over et eller andet, eller på anden vis ikke er lydhøre, som for eksempel Philip, da han går ud i jødemarken og ganske alene, de bliver mødt af en engel. Men det vil sige, at Herren faktisk normalvis sender Helligånden til Peter for at tale med ham, men nu sender han altså en engel. Det er nok fordi, at Peter han har lidt svært ved at høre lige, tænker jeg. Udover Peters sorg ved at antage, så tror jeg også, det er medvirkende både til, hvor overvældet han er, men også måske er en hjælp for os til at forstå dybden af det, der egentlig foregår her for Peter, at det her, det sker i påsken. Peter, han har tidligere bedyret over for Jesus i en påske, at han ville blive hos ham altid. Han var villig til at gå i døden for ham, men han endte med at fornægte ham. Og nu har nok det menneske, som er tættest på ham, eller i hvert fald et af de mennesker, der er aldeles tættest på ham her på jorden, valgt ikke at fornægte ham, og det kostede ham livet. Det må på et eller andet niveau sætte lidt spor i Peter, tænker jeg. Samtidig så hører vi også, at Peter han efter påske skal afhøres, men af natten før den her afhøring, så bliver han befriet. Jeg gætter på, ud fra de ord, der bliver sagt, at det her det ikke bare er en eller anden nat, men det faktisk er påskenat, han bliver befriet. Altså vågenatten. Fordi der bliver sagt noget om, at han skal binde sin kjortel op og tage sine sandaler på, ligesom israelitterne de i sin tid fik at vide, at de skulle gøre i vågenatten. Det var sådan, de skulle holde vågenatten. Så de var klar til at blive friet fra det fængsel, de var i Egypten. Og nu skal han så være klar til at blive befriet fra det fængsel, han er i. Men vi ved jo også, at der var en eller anden påske, cirka den samme påske, hvor han endte med at fornægte, hvor han også sad og blev bedt om én ting, I kan se, man er have, og det var at holde sig vågen i det, der faktisk var vågen af den. Og det kunne han ikke. Og nu har han faldet i søvn igen. Men han bliver altså vækket af en engel med de samme ord. Og så kan man spørge, har Peter ingenting lært, eller hvad? Altså, hvor tungnem er han lige? Burde han ikke have styr på tid og sted her? Altså det, men han virker jo lidt ved siden af sig selv, og jeg tror måske, for at være helt ærlig godt, jeg kan forstå, hvorfor han er lidt ved siden af sig selv. Fordi Jesus sagde flere ting. Men en af de ting, han sagde, som jeg tror, at hvis Peter han havde overhovedet havde kunne sande sig samle for sin egen tanker og for sin egen sorg lige nu, så havde han tænkt sig om. Fordi Jesus han sagde meget klart, at i den lignelse om de betroede pund, at det var meningen, at de skulle arbejde med det, de havde fået betroet, indtil han kom igen. Vi skal arbejde med det, som vi har fået betroet, indtil han kommer igen. Og han har også sagt, at vi skal helst finde sig færd med lige netop det. Det skulle Peter også. Jeg tror også, det er derfor, at det var, at han først var ude på vejen, så vidste han godt, hvad han skulle fortsat. Dengang, der forventede de, at han kom snart. Så de arbejdede. Uanset om sorgen tyngede dem. De arbejdede, ligesom Jesus han også selv gjorde. Faktisk så her tidligere på året, der viste Herren mig, da jeg sådan lige havde brug for at se det, i hvor høj grad han egentlig selv gjorde det. Jeg tror ikke, det var gået op for mig før den oplevelse. Det er nogle måneder siden, og jeg havde selv på det her tidspunkt lidt et personligt tab, som var ikke var så sjovt. Og det var en rigtig, rigtig svær tid. Men tjenesten, den fortsatte jo bare. Og livet, det fortsatte bare. Og jeg forsøgte at blive på benene, jeg forsøgte at følge med mig selv. Og det gik ikke så godt. Men jeg tror, at de fleste, de så vel bare, jeg fortsat. Den her dag, der var jeg så på vej til Nordfyn, da sorgen der, den bare ramte mig med et brag. Og jeg var fuldstændig ude af stand til at få samlet mig selv op. Jeg var utrøstelig ked af det, og det var lidt noget skidt, for jeg sad fanget i den eneste bil, der var på vej til Nordfyn, sammen med andre mennesker, og sammen med en gruppe, hvor det faktisk var mig, der var ment til at lede den gruppe, der var på vej. Jeg var ikke sådan bare lige i stand til det at sige, ved I hvad, venner, jeg har det lille skidt, det opdagede jeg jo nok, så jeg tror lige, jeg trækker mig, kunne I ikke lige selv. Jeg tror lige, jeg kører videre, det kunne jeg faktisk ikke. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så oplevede jeg, at Jesus han hjalp mig på den her parkeringsplads på Nordfyn. Lige pludselig så blev alting bare stille. Sådan er det nogle gange, når jeg er fanget af mig selv, og Jesus han har brug for at få fat i mig, og jeg ikke sådan lige kan finde ud af at rette blik på ham. Så lader han alting blive stille omkring mig, og så inviterer han mig ind i et eller andet. Og her der blev jeg inviteret ind i den beretning, som Gert han læste fra Matteus evangeliet. Jeg fik lov til at se, at Jesus han fik den her besked om, at Johannes var død. Og hvor inderligt berørt han blev, og hvor meget han havde brug for at være alene, hvordan han trak sig for bare at være alene og finde fodfæste. Men skarne de fulgte efter ham, og de blev ved. Og inden han fik set sig om, der var der bare en kæmpe menneskemængde med alle mulige behov. Og Jesus han så dem, og han ynkede sig over dem, og han kunne ikke bare lukke øjnene for mennesker, som havde det svært. Så i den her proces for at imøde dem, der lagde han bare sig selv ned og fortsat med at stille skarnes behov. Nå, men det blev sent, og de skulle bespises, og disciplene de skulle jo oplæres i det, og Jesus han havde dybest set jo mange vigtige ting at tage sig til. Men han lod mig se, at efterhånden som trætheden den begyndte at melde sig, så blev det her behov for at være alene også bare større og større for ham. Så han droppede ganske enkelt discipleskabstræningen og sagde til dem, ved I hvad, tag I forvejen, jeg finder jer til sine disciple. Hvor vanvittigt det end lyder, taget i betragtning, at han stod med 5.000 mand plus kvinder og børn, som han nu selv var nødt til at få lappet ud af vagten. Altså. Men han gjorde det på en ordentlig måde, og han fik hilst af med alle mennesker, da det var, at de alle sammen var væk. Der var det mange, mange timer siden, han fik en besked, som han dårligt kunne bære. Der kunne han trække sig op på bjerget og være alene. Han trak sig ikke op på bjerget og satte sig med lukkede øjne, så disciplene kunne være disciple. Nej, han sad stadigvæk, så han kunne se dem. Han sad stadigvæk, så han havde blikket på dem. Men i den her alenetid med sin far, der blev han trøstet, så han kunne gå derned igen. Jeg oplevede at få lov til bare at stå og betragte den her begivenhed. Fik lov til at mærke Jesu følelser. Det er i hvert fald min oplevelse, jeg fik lov til det. Og alle de der tanker, som bare fløj igennem luften. Hvordan vil min mor reagere på det her? Hvordan påvirker det familien? Hvor bange bliver hun? Hvordan tager min discipleskare det her? Og hvordan kommer jeg til at klare, at der nu ikke er et menneske mere, som har ånden, og som ved det, som jeg ved, som forstår, hvad det egentlig er, jeg er her for, og hvad det er, der er min mission. Der er ingen andre, der forstår det nu. Jesus, han vidste lige det, at han kom til at skulle forberede sig på en menneskelig ensomhed. Men han vidste også, at selvom det blev hårdt, så ville han kunne få alt, hvad han havde brug for ved at rette sit blik til sin far og ved at søge ham. Og han skulle nok få, hvad han skulle klare. Jeg sad i den her bil op på Nordfyn og blev fuldstændig rolig. Rolig fordi, at det virkelig trøstede mig helt enormt at opleve, at Jesus han tydeligvis forstod, hvad jeg stod i. Og tydeligvis havde medfølelse, og tydeligvis ville give mig, hvad jeg skulle bruge. Det var ikke fordi, at han så satte en blød seng ved siden af, at jeg kunne hoppe ned i og satte sig og nusse mig på kinden. Det gjorde han ikke. Jeg blev sendt ud i tjeneste bagefter. Men det var heller ikke noget problem. For jeg kunne sagtens gå ud og tjene i glæde derefter. Ikke fordi jeg tog mig sammen til det, men fordi at jeg kunne få lov til at tjene ud af hans overskud. Jesus, han gjorde, hvad faderen sagde. Han så alles behov, og han holdt ikke nogen pausedage for sådan lige at passe på sig selv. Og disciplerne, de lærte det samme. Det ser vi tydeligt i den beretning fra i dag. Men selv Jesus, han havde behov for at blive trøstet, og det havde Peter også. Og det havde de andre også. Når menigheden, de holder sørgedag, de ikke holder sørgedag for Jakob, men mødes for at bede for Peter, ja, så gør de det jo. Fordi de tror i det, og lader de døde begrave deres døde. Og tjene ham, som rent faktisk er Gud for levende. Så kan man sige, hvad skal vi bruge det til i dag? Altså, at gælder det overhovedet i dag? Hvad betyder det egentlig i dag? Jeg tror, det er væsentligt at understrege, at vi kan ikke det her i egen kraft. Vi kan sagtens prøve, at det ender galt. Det kan ende rent galt. Reelt set, så vil det jo kræve en total fornægtelse af vores egne behov, og det er bestemt ikke sundt. Det kan faktisk gøre os rigtig, rigtig syge. Så det er der noget, som folk er rigtig bekymrede for. Men når det så er sagt, så formår vi alt i ham, som giver kraft. Vi har Helligånden, ligesom de første kristne, de havde det. Vi har den samme ånd, som de havde dengang. Og han inviterer os hver dag tættere ind i den forening med ham. Derinde, hvor vi vokser i tro og i erkendelse. Vi vokser i tillid til ham, til at han giver, hvad vi har brug for. Han beskytter os, og han helbreder os, og han trøster os, og han bærer os, når vi ikke kan gå. Han gør alt. Han giver os ordene, når vi ingen ord har. Og i tilliden til det, så kan vi det, han beder os om. Bemærk lige, at Jesus, han aldrig siger, jeg kræver det her af dig, jeg er faktisk ligeglad med, om du knækker i forsøget. Det siger han aldrig. Han siger heller ikke, ja, du er ked af det, men tag dig nu lige sammen og kom i sving. Det gør han heller ikke. Og alligevel, så kommer vores situation aldrig nogensinde bag på ham. Det gjorde Peters heller ikke. Når Peter han ikke kunne høre Helligånden, ja, så sender han en engel i stedet. Har Peter i sin sorg glemt det i vågenat, så minder Herren ham kærligt om det og leder ham ved hånden. Og selvom Peter han er komplet blank og ikke fatter det her syn, det er virkelighed. Før han står ude på gaden, og forvirringen den har lagt sig. Da Jesus han er ude, eller da Peter han er ude på gaden, og han så lige får fanget sig selv, så kan han godt se, hvor han er. Og han ved godt, hvor han skal gå hen. Og han går hen, hvor menigheden er samlet. Han bliver ført ved hånden ud, for den ganske enkelt nød til. Han var ikke i stand til at lytte selv. Han var ikke i stand til at finde vej selv. Han var ikke i stand til at tænke selv. Det vidste Gud godt. Det vidste han godt, og han sendte, hvad Peter han havde behov for. Han sendte faktisk også, hvad menigheden havde behov for. Jeg tror, de havde behov for et bønnesvar. Jeg tror, de havde behov for at mærke, at Gud han svarede bøn. Og noget så absurd, som at Peter han blev sat ud af fængsel, det rent faktisk kunne ske. Jeg tror, vi alle sammen vi kender til det her med at være fanget af livet. Fanget af os selv. Og ude af stand til at få styr på hverken vores tanker eller følelser. Sådan er det at være menneske. Det ved Gud godt. Vi som kristne desværre ikke hævet over det, altså. Men vi har en anden handlemulighed end dem, som ikke kender Jesus, fordi vi er ikke efterladt alene. Helligånden er hos os. Han er faktisk i os. Han trøster os, og han vejleder os. Og er det nødvendigt, så fører han os ved hånden. Den her beretning, den betyder ikke, at Jakob var ligegyldig for Jesus, eller at de andre disciple var ligeglade med ham. Helt ærligt, han var den første. Han var den første af apostlene, der blev henrettet. Jeg er pænt overbevist om, at det har sat temmelig mange tanker i gang. Det er temmelig overbevist om, det her. Det har været vældig, vældig skelsættende, at Jakob kunne dø. Men jeg tror også, at de finder trøsten i, hvad Paulus siger, at døden er faktisk en vinding for en kristen. Så det er jo ikke udelukkende skidt. Jakob han blev dræbt for sin tro. Det gjorde rigtig mange mennesker dengang faktisk. Og det har de gjort sidenhen også. En af de beretninger, som jeg virkelig holder af fra den tidlige kirkehistorie, det var jo med apostlen Andreas, der hang omvendt på korset. Med hovedet nedad og udsat for alt, hvad de kunne finde på at pinsle. Og alligevel så forkyndte han højlydt ord, til han udåndede. Det siger virkelig noget om, at de blev ved. Uanset hvordan situationen den så ud, så blev de ved. Disciplerne dengang, de vidste, at deres tro formentlig ville koste dem livet. Fordi deres budskab dengang, det var radikalt. De følte, at Jesu genkomst var nær, så de tjente ham frygtløst og uden tanke for egen sikkerhed. Og helt ærligt, på deres vagt, der blev evangeliet altså faktisk spredt til det meste af verden. Vi har haft 2.000 år til den sidste småting. Men de nåede ret langt. Er det relevant for os i dag? Det mener jeg bestemt, det er. Fordi i tjenesten for Gud og i livet generelt, der er der store sorger og store glæder. Det var der dengang. Det er der også i dag. Det er det, der kaldes liv. Men vi er givet et håb. Der er det samme som disciplerne dengang, de kæmpede for. Et håb, der holder. Og vi har lovet, og vi kan mærke, at Helligånden virker i os. Ligesom han gjorde dengang. Han har givet os den fred og den glæde, der gør det muligt at leve og tjene. Fordi i Kristus er selv de sørgende salige, siger han. Det handler faktisk ikke om at tage os sammen, men om at lade os trøste og lade ham flyde over i os. Og så bliver det pludselig lidt nemmere, tror jeg. Disciplerne, de var så passionerede om deres tjeneste for rigt dengang, fordi, tror jeg, at de forstod Guds kærlighed. De forstod Kristi offer. Sådan for alvor forstod. De havde fået indblik i frelsesvejen, men de havde også fået indblik i deres eget personlige ansvar. De forventede vækkelse. De forventede også Jesus snarlige genkomst. Og jeg er bare nødt til at sige, for mig er det overhovedet ikke anderledes i dag. Det eneste, der er anderledes i dag, det er, at de færreste i Danmark de bliver dræbt for deres tro. Ja. Jeg tror, at det, at de er villige til at leve så radikalt, som de gjorde dengang, det skyldes mere end et håb, selvom det håb det er stort. Det skyldes mere end et forventet tidspres på grund af Jesus snarlige genkomst. Jeg tror også, det skyldes, at de levede og stolede på Kristi nærvær. Det faktum, at han rent faktisk er der, når vi har brug for det i livet, uanset hvordan det ser ud. Vi behøver ikke en hel masse. Han er os nær. Vi behøver ret blikket mod ham. Vi behøver bare at tage imod. Så er han der, hvor vi har brug for det. I den beretning om Hagar, som Gert han også læste tidligere, der ser vi, at Hagar lige midt i sin ulykke, og hun er altså ikke en af de udvalgte. Hun er ikke en af de udvalgte, men hun står midt i sin ulykke og bliver mødt og styrket af Herren. Og at Herren på trods af hendes menneskelige forkastelse og hendes forkerte slægt og alt muligt andet, så bliver Herren hos hende og Ismael og velsigner dem livet igennem. Herren er trofast. Når han har givet et løfte, så er han trofast. Det galt for Hagar, det galt for Peter, det gælder for Jesus, og det gør det også for os. Livets storme, de rammer os, alle på den her jord. Det kan vi desværre ikke forhindre dem i, men vi er givet et løfte om, at vi ikke er alene i den kamp. Hvis vi retter vores blik på Jesus, så skal vi nok blive ledt på vej. Og vi får alt det, som vi har brug for. Og den udholdenhed, som er nødvendig. Jeg startede med at kalde det paradoksernes mødested. Og det er jeg vist næsten nødt til, fordi det er jo faktisk temaet i dag. Sorg og glæde. Vi ser i den her beretning, ikke bare i beretningen, men faktisk også i hele konteksten omkring, et inferno af følelsesladede begivenheder. Sådan var det på det tidspunkt. Vi kan læse igennem apostlenes gerninger, og sådan er det. Hele vejen igennem apostlenes gerninger, så ser det sådan her ud. Og når vi kigger i vores liv, så ser det også rigtig meget sådan her ud. Men i den første menighed, der lærte de altså at sætte den ene fod foran den anden. når tjenesten krævede det, også selvom de menneskeligt set havde behov for en pause. Det kunne de holde til, fordi de havde deres blik fast rettet på Jesus, og fordi de lod Helligånden tage dem ved hånden, når de kunne finde ud af det selv. De lod sig trøste i det, de stod i, ikke ved at tage sig sammen, men ved at søge ham. Jeg tror, vi i dag kan have en tendens, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at slå en fed streg henover, altså, af den her kulturs strømning og tidens trend, om at vi skal passe på os selv, og vi skal minde hinanden om, hvor sårbare vi er, hvor farligt alting det er, og hvor mange farer, der lurer, hvis vi ikke først og fremmest tager ansvar for vores eget velbefindende og for vores egen sikkerhed. Sandheden, den er bare, at allerede igennem Moses, der fortalte Gud, at han vil være den, der forsørger os. Han er den, der beskytter os. Jesus vil, at vores tillid til ham, den skal holde uanset, om vi lever i glæde eller i sorg. Uanset om ulykkerne, de regner ned over os, eller vi står badet i velsignelse. Han ønsker at være den, som vi forventer alt godt fra. Eller med andre ord, han ønsker at være vores Gud. Han har ønsket, at hans folk var at han kunne få lov til at være Gud for sit folk lige siden faldet. Det ønsker han stadigvæk. Han har kun gode planer. Det er ikke altid, vi synes, at vi kan se det gode i hans planer. Det vil jeg da være ærlig indrømme. Det er ikke altid, at vi kan mærke hans godhed og kan stole på den. Eller føler, at vi kan stole på den. Men faktum er, at han er kun god. Og der kan vi virkelig lære noget af den første menighed, fordi de stoppede ikke, de kvalte ikke glæden, de led i tillid til, at Gud han tog sig af dem. Og de havde deres blik fæstnet på ham. De vidste deres kamp for ordet, vi kostede dem livet, og alligevel så kæmpede de. Vi oplever ikke den samme overhængende fare i dag. Det gør vi ikke, fordi Danmark har været kristent i mange, mange år. Men jeg tror også, vi gør det, fordi vi tror også, at vi er i den situation, fordi vi er aldeles ufarlige. Og jeg længes efter, jeg drømmer om at se, at vi bliver en lille smule mere farlige for den onde. Fordi Herren længes efter sine børn. Han længes efter at komme tættere på os. Han længes efter at komme tættere på alle de mennesker ude i verden, der ikke kender ham endnu. Og jeg tror på, at hans komme er nær. Og jeg har virkelig lyst til at sige, kunne vi dog ikke bare kæmpe for, at hans hus det bliver fyldt? Ligesom de gjorde dengang. De kæmpede på tværs af sorg og på tværs af eufori og på tværs af alt muligt. Han vil have, at det er ham, der kommer først. Han vil have, at vi sætter vores lid til ham. Han ønsker ikke andet end forsørge os og beskytte os. Og han ønsker, at hans hus det skal blive fyldt. Og han skal nok møde os. Det er fantastisk at tjene ham. Det er fantastisk at opleve, at det er ham, der forsørger. Og nogle gange er det super nemt. Ofte er det super nemt at tjene ham, og nogle gange er det svært, og nogle gange er det virkelig, virkelig svært. Men det ændrer bare ikke på, at han møder os, og han møder os hver gang. Nogle gange så møder han os i et helligt møde, som han gjorde med mig dengang ved Nordfyn. Nogle gange så møder han os på en anden måde. Men han møder os, hvis vi giver ham lov til det. Ved I godt, at vi må komme til ham, som vi er, og som vi har det? Og vi må tjene ham, som vi er, og som vi har det. Vi skal ikke vente på at få det her overskud. Vi skal ikke vente på, at den her afmagt, den tager af, for han er stærkest i vores afmagt. Vi må komme i både overskud og afmagt. Vi må komme med angsten malet i ansigtet. Bare vi kommer. Bare vi fastholder vores blik på ham. Og jeg tror på, at tiden er nær. Så jeg tror på, at det er tid at rette blikket på ham. Lad os bede. Herre, vi ønsker bare at tjene dig, og vi ønsker at komme tættere på dig. Vi ønsker at mærke, at du er god. Vi ønsker at få tillid til igen, at du er god. Vi ønsker at få den tillid, som de havde i den tidlige kirke. Vi ønsker at få den tillid, at vi bare vil tjene dig, uanset hvordan livet det ser ud. Og vi bare vil håbe på dig, vi vil forvente alt godt fra dig, fordi du er tillid værdig, og fordi du i din kærlighed har skabt os. og længes efter at blive forenet med os, og vi længes efter at blive forenet med dig, Herre. Så giv os, hvad vi har brug for. Giv os mod til at åbne øjnene. Giv os mod til at løfte vores blik til dig og bed om din hjælp. Giv os, hvad vi har brug for, Herre. Amen. Da jeg bad for gudstjenesten